Dažādi kataloniešu izpildītāju uzstāšanās, dejas un politiskās uzrunas piektdienas vakarā pavadīja noslēdzošo demonstrāciju pirms svētdien paredzētā neatkarības referenduma. Starp sanākušajiem valdīja pacelāta gaisot. Neviena vien pāri pleciem bija apmests Katalonijas karogs vai tādi kampaņas saukļi, kā sveiciens republikai un demokrātijai. Daudz no šiem cilvēkiem tic, ka dzīve neatkarīgā valstī būs labā.
Runa ir par sajūtu, par mūsu vēsturi. Mans vectēvs ir cīnījies pilsoņu karā. Jā, varbūt viss nebūs tik labi, kā tiek solīts, bet mēs mēģināsim.
Es atbalstu Katalonijas neatkarību, jo šā brīža pilnvaras neļauj Katalonijas valdībai darīt pietiekami, lai uzlabotu cilvēku dzīvi. Piemēram, vietējā valdība ir atbalstījusi likumu, kas ļauj palīdzēt cilvēkiem, kuriem ir grūti samaksāt par elektrību un siltumu. Tomēr centrālā valdība šo likumu atcēla. Tieši šādi piemēri liek man domāt, ka mums ir nepieciešams kļūt par neatkarīgu valsti.
Katalonijas premjers mudināja cilvēkus svētdien uzvilkt referenduma drēbes un doties izteikt savu viedokli. Tomēr Karles Puigdemons brīdināja neiesaistīties vardarbībā, lai nesabojātu līdzšinējo neatkarības kustības tēlu. Visticamāk, Puigdemona aicinājums ir izskanējis tādēļ, ka Spānijas varas iestādes ir brīdinājušas, ka svētdien Barcelonā ir iespējamas nekārtības. Ostā jau vairākas dienas ir pietāvots liels pasažieru prāmis ar papildu policijas un civilās gvardas spēkiem. Viņa uzdevums ir nepieļaut referenduma norise, bloķējot balsošanas iecirkņus. Savukārt aktīvisti jau kopš piektdienas vakara ir sākuši ieņemt skolas un kultūras namus. Viņa cer, ka šāda policija nevarēs aizslēgt durvis un balsošanas veidien tomēr būs iespējama. Katalonijas valdības sola, ka vēlētājiem būs pieejami vairāk nekā 2300 vēlēšana iecirkņi, kur strādās pāri par 7000 brīvprātīgo. Barcelonā atrodas arī vairāku ārvalstu parlamentāriešu novērotāja grupa. Tas sastāvā ir arī Saeimas deputāts Veikos Polītis. Viņš uzsver, ka ir ieradies bez Saeimas mandāta un paņēmis šim braucienam bezalgas atvaļinājumu. Tādēļ viņa atrašanās Barcelonā neesot pretrunā ar Latvijas oficiālo pozīciju, kas atbalsta Spānijas vienotību.
Manis un citu Eiropas kolēģu atrašanās šeit kā novērotājiem, strikti kā novērotājiem, jo šeit nevar ieņemt nevienu ne otru pusi, jo novērotājs status to paģēra. Ir tāds, ka ir juridiski argumenti gan no Madrides, gan no Katalonijas, bet lai saprastu precīzi, kas ir noticis, ir jāpaiet laika.
Ir paredzēts, ka balsošanas iecirkņi svētdien būs atvērti līdz pat 8:00 vakarā. Arcims Konakovs, Latvijas Radio, Barcelonā.